الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa kita akan mengkaji sebuah tema tentang menjadikan kehidupan keluarga di bawah naungan ilmu syar'i. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Hal ini Allah sampaikan dalam firman-Nya: laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bekali kita dengan pendengaran, penglihatan, dan akal, yang semua itu menjadi alat di mana kita dapat memiliki pengetahuan dan memiliki ilmu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang begitu terlahir dalam keadaan memiliki pengetahuan dan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat An-Nahl: wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui hal apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun, agar dengan itu kalian dapat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai ilmiah. Bukti yang menunjukkan hal itu, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang menerangkan tentang kunci bagaimana kita mendapatkan ilmu. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Maka ilmu kedudukannya di dalam Islam itu selalu mendahului amal. Tidak ada amal kecuali dengan ilmu. Allah tegaskan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat." Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, bekali diri dengan ilmu. Pahami bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan mohonlah kepada Allah ampunan atas dosa-dosamu, kemudian dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah untuk kita mengetahui, untuk kita berilmu. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya sebagaimana yang telah kita ketahui membuat bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan setiap muslim yang mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Di Quran surat Al-Isra, Allah menyatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan sekali-kali kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Kalau mengucapkan saja tidak boleh, maka melakukan pun hal yang sama. Tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sebab pendengaran, penglihatan, hati, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ilmu adalah sesuatu yang membimbing seorang muslim dalam kehidupan di dunianya. Ilmu adalah cahaya. Cahaya bagi seorang muslim dalam kehidupannya. Kehidupan yang berhubungan dengan pribadinya atau kehidupan dalam rumah tangganya. Tanpa ilmu, kehidupan pribadi seseorang menjadi tidak jelas. Tanpa ilmu, kehidupan rumah tangga menjadi carut marut, tidak terarah dengan baik. Maka ilmu adalah pembimbing. Ilmu adalah cahaya yang dengan itu kehidupan pribadi seseorang menjadi baik dan kehidupan rumah tangganya pun menjadi baik. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afama ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkar ulul albab." Apakah sama keadaannya antara orang yang tahu bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu merupakan sebuah kebenaran dengan orang yang buta, tidak tahu soal itu? Innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya yang akan mengambil pelajaran itu hanyalah orang-orang yang berakal. Nah, artinya tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan rumah tangganya. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kehidupan rumah tangga jika tidak dibangun di atas ilmu, maka tidak akan pernah ada yang namanya sakinah, kemudian apa? Mawaddah, dan berikutnya rahmat. Sementara di antara sekian banyak tujuan adanya kehidupan dalam rumah tangga itu adalah dalam rangka menggapai semua ini. Menggapai sakinah, ketenangan, kemudian mawaddah, cinta kasih dan rahmat, sayang atau kelembutan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Ar-Rum, qala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut kehidupan rumah tangga itu sebagai tanda dari tanda-tanda kekuasaan-Nya. Maka pernikahan adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Kita adalah manusia, maka pasangan kita adalah manusia. Kita laki-laki, pasangan kita adalah perempuan, jangan salah. Kita laki-laki, pasangan kita bukan laki-laki lagi. Kalau perempuan, pasangannya bukan perempuan lagi, tapi pasangannya laki-laki. Kalau sampai ternyata terjadi hal yang tidak sesuai dengan aturan, maka ini musibah. Bukan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lagi. Ini pelanggaran. Ini penyimpangan perilaku. Laki-laki nikah dengan laki-laki, wanita nikah dengan wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara ayat-ayat-Nya, tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Bagaimana kalau laki-lakinya manusia tapi wanitanya bangsa jin? Oh jangan. Apa tidak cukup wanita dari kalangan manusia? Kenapa harus memilih wanita dari bangsa jin? Untuk apa? Oh tapi lebih cantik, kata siapa? Ada yang pernah melihat jin? Gak ada. Jin itu tidak bisa kita lihat secara wujud aslinya. Apa yang tampak di hadapan kita, kalau mereka melakukan penampakan, itu bukan wujud aslinya. Gak bisa sampai kapanpun kita bisa melihat jin. Makanya jin itu disebut jin, kenapa? Jin disebut jin karena tidak kelihatan. Ya. Jin disebut jin karena tidak kelihatan. Karena jin itu dalam bahasa Arab artinya tertutup. Paham? Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa mengklaim, oh jin wanita itu cantik-cantik loh. Jin laki-laki itu cantik-cantik loh. Nah. Tampan-tampan misalnya. Enggak. Enggak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, kemudian menciptakan yang menjadi pasangannya wanita dari kalangan manusia. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, kata Allah. Agar kalian cenderung kepadanya, agar kalian wahai kaum laki-laki cenderung tentram kepadanya, kepada kaum wanita. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, kemudian Allah jadikan di antara kalian adanya cinta kasih wa rahmat dan kelembutan. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sungguh dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada tiga unsur. Ada tiga unsur yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga. Tidak boleh tidak ada. Apa tiga unsur yang dimaksud? Pertama adalah apa? As-sakinah. As-sakinah. Apa yang dimaksud dengan sakinah? Kata para ulama, sakinah itu adalah nurul qalbi. Nurul qalbi, cahaya hati. Yaskun ila syahidihi. Ketika ada cahaya di dalam hati, ia merasa tenteram kepada apa yang dilihatnya. Karena itu sebagian para ulama juga mengatakan sakinah yang dimaksud adalah rohatun lil qalbi, ketenangan hati. Makanya sering diartikan dengan tenteram, cenderung. Kehidupan rumah tangga itu harus menciptakan ini, menciptakan sakinah, menciptakan ketenangan, ketentraman, karena itu tujuan utamanya. Ketika ada ketentraman,
Ketika ada ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, maka secara otomatis yang akan hilang adalah ketakutan dan penyesalan.
Sementara ini tidak sedikit ada orang yang
hidup rumah tangga tapi takut, penuh dengan ketakutan, mencekam. Kehidupan rumah tangganya tidak bisa dinikmati dengan baik. Kenapa? Karena selalu dirundung dengan ketakutan demi ketakutan. Ada apa sih? Sementara tujuan dari adanya atau ditetapkannya kehidupan rumah tangga, pergaulan antara laki-laki dengan wanita dalam sebuah kehidupan rumah tangga, itu untuk mendatangkan apa? Ketenangan. Ketika suami merasa ketakutan, istri merasa ketakutan dalam kehidupan rumah tangganya, berarti ada masalah. Ya. Ada juga yang merasa menyesal. Sudah menikah, hidup rumah tangga menyesal. Kenapa? Ada masalah berarti. Harusnya tidak boleh ada penyesalan. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu bisa memberi ketenangan, kan begitu. Ketika ada orang yang merasa menyesal, berarti seolah-olah kehidupan rumah tangga itu sesuatu yang salah. Pilihan yang tidak tepat. Berarti ada masalah. Ketenangan, unsur yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah al-mawaddah, cinta atau cinta kasih. Boleh juga kasih cinta, terserah orang menyebutnya. Yang penting mawaddah itu kecintaan. Di dalam Al-Quran tadi Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddah. Allah jadikan di antara kalian adanya apa? Kecintaan. Tanpa cinta gak mungkin bersatu. Ya kan? Tanpa cinta gak mungkin bersatu. Tapi memang cinta sebenarnya bukan segala-galanya. Cinta bukan segala-galanya. Namun demikian, dalam kehidupan rumah tangga, kecintaan itu harus ada. Ketika tidak ada, tidak akan bisa berjalan dengan baik yang namanya kehidupan rumah tangga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baik kalian itu adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik sikapku terhadap keluargaku, terhadap istriku. Ini sebuah isyarat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang mencintai istrinya. Hal yang penting, kecintaan itu ada dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahu dunya batilun illa salasa. Semua permainan yang ada di dunia itu batil kecuali tiga perkara. Apa saja? Yang pertama, intimaluka biqaufika. Engkau meluruskan, mengatur bidikan busurmu. Yang pertama, memainkan panah. Yang kedua, tak dibuka farsaka. Engkau melatih kudamu. Ini kan urusan-urusan dunia. Semua urusan-urusan dunia adalah lahwun batin. Kecuali tiga. Pertama, engkau mengarahkan bidikan busurmu, memainkan panahmu. Yang kedua, engkau melatih kudamu. Kemudian yang ketiga, mula'abatuka ahlaka. Engkau mencandai istrimu. Engkau mencandai istrimu. Canda, tawa, ini sesuatu yang bisa semakin menguatkan rasa cinta. Ya. Menjadi seorang suami jangan terlalu kaku di hadapan istrinya. Jangan dalam rangka menjaga kewibawaan. Tidak pernah senyum sama sekali kepada istrinya. Wibawa macam apa ini? Ya. Suami harus menampakkan rasa cintanya kepada istrinya. Bercanda. Bersenda gurau bersama istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bercanda, bergurau dengan Aisyah. Ya, bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam di rumah tangganya. Maka seorang istri harus memilih suami yang memang penyayang, penuh dengan cinta kasih. Jangan memilih suami yang temperamental. Pilih suami yang baik. Pilih suami yang penuh dengan kelembutan. Yang wadud. Yang kecintaannya besar. Seperti halnya seorang suami juga hendaknya memilih pasangannya, dalam hal ini akan menjadi istrinya, wanita yang dikenal penyayang, wadud. Kalau wanita diperintahkan untuk memilih pasangannya yang besar kecintaannya kepadanya, maka laki-laki pun demikian. Sehingga ketika keduanya bersama, benar-benar ada dalam bingkai kecintaan. Ini unsur yang kedua. Kemudian unsur yang ketiga adalah rahmat. Kata para ulama, rahmat yang dimaksud di sini adalah rifqatun fil qalbi, kelembutan di dalam hati. Kelembutan di dalam hati. Ada juga yang mengatakan rahmat yang dimaksud di sini adalah isalul musirrah ilal mar'i. Upaya memberi kebahagiaan kepada pasangan. Sayangi orang yang menjadi pasangan hidup kita. Bersikap lembutlah kepada orang yang menjadi pasangan hidup kita. Bagi seorang suami yang baik, tampakkan kelembutan di hadapan istrinya. Jangan melakukan tindakan semena-mena. Tidak boleh ada istilah raja dan rakyat. Suami mentang-mentang menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemimpin, kemudian berbuat semena-mena. Tidak menempatkan istrinya yang menjadi pasangannya sebagaimana mestinya. Tidak melakukan kerjasama yang baik, membangun rumah tangga. Yang ada selalu menampakkan kekerasan, kasar. Enggak ada kelembutan sama sekali, waliyahu billah. Istrinya sedikit salah dimarahin. Atau na'udzubillah kalau sampai pada tindakan pemukulan. Atau lebih daripada itu, na'udzubillah. Posisikan istri kita yang menjadi pasangan kita di posisi yang layak. Sehingga dia merasa menjadi wanita seutuhnya. Karena ada banyak laki-laki yang tidak menempatkan istrinya tepat pada tempatnya. Sehingga istrinya tidak merasa diberi haknya sebagai seorang wanita. Ini sangat berbahaya. Tampakkan kelembutan. Berusahalah untuk memberi kebahagiaan kepada pasangan. Dan penting untuk kita ketahui bahwa kebahagiaan itu tidak melulu dengan harta. Kalau kebahagiaan itu ukurannya adalah harta, maka orang-orang fakir, kaum miskin, itu tidak akan pernah mendapatkan apa? Kebahagiaan. Dan nyatanya kebahagiaan itu tidak diukur dengan harta benda. Perhatian yang kita berikan kepada pasangan kita itu akan memberinya kebahagiaan. Jadilah sebagai suami yang baik, selalu memperhatikan keadaan istri. Istri juga sama, selalu memberikan perhatian kepada suaminya. Dan perhatian itu sesuatu yang akan mengikat kuat kehidupan rumah tangga. Harta melimpah, semua serba ada, ini belum tentu memberikan kebahagiaan. Nyatanya banyak yang seperti itu. Tidak kurang hal apapun dalam harta benda, tapi kebahagiaan tidak didapat. Oleh karenanya berusahalah untuk menampakkan kelembutan, sayangi pasangan kita. Nabi SAW mengatakan, innama yarhamullah ibadahu ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi hamba-hambanya yang memang penyayang. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi kita sebagai suami untuk menampakkan kasih sayang, kecintaan, dan menjauhi tindakan-tindakan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36 menyatakan, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jamb wabil walidaini ihsana, dan hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasahibi bil jambi, dan kepada teman sejawat. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan teman sejawat ini adalah az-zawjah, istri. Jadi jangan terlalu jauh berpikir. Teman yang paling dekat dengan kita, teman yang selalu menyertai kita, teman yang dikala susah dan senang bersama dengan kita adalah siapa? Istri kita, pasangan kita. Maka berbuat baiklah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Kalau masing-masing dari suami dan istri selalu berusaha melakukan kebaikan, niscaya tiga unsur yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga itu akan ada. As-sakinah, al-mawaddah, kemudian rahmah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas ilmu akan mendorong masing-masing dari suami dan istri untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta menjaga segala sesuatu yang bisa mempertahankan hubungan antar keduanya. Oleh karena itu penting bagi kita mengetahui hak dan kewajiban. Di antara hak suami dan kewajibannya, kalau disebutkan hak suami berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh istri. Di antara hak suami dan kewajiban suami yang pertama adalah hak ta'ah fi ghairil ma'siyah. Suami memiliki hak untuk ditaati dalam perkara-perkara yang bukan mengandung kemaksiatan. Seorang istri harus menampakkan ketaatan sepenuhnya kepada istrinya. Seorang istri harus menampakkan ketaatan secara total kepada suaminya. Dan ketaatan itu sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang paling penting. kalau istri sudah tidak taat lagi kepada suami, jadi alamat rumah tangga itu tidak akan bertahan lama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau memberikan jaminan kepada siapa saja dari kalangan kaum wanita yang menampakkan ketaatan sepenuhnya kepada suaminya. Apa jaminannya? Masuk ke surga dari pintu manapun yang diinginkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha," kalau seorang wanita itu sholat lima waktunya, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulannya, wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya, maka akan diperintahkan kepadanya untuk masuk ke surga, min ayyi abwabil jannah syaa, dari pintu manapun yang dia kehendaki. Tentu ini pahala yang sangat besar. Dan besarnya pahala itu selalu disesuaikan dengan besarnya amalan. Maka ketaatan seorang istri kepada suami adalah hal yang sangat besar. Ketaatan yang sangat besar yang tidak boleh diabaikan. Hal yang patut untuk menjadi perhatian utama. Tentu saja dalam perkara yang tidak mengandung kemaksiatan. Sebab Nabi mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nisa, wanita yang paling baik itu adalah wanita yang idza nadarta ilaiha sarratka, kalau engkau melihat kepadanya maka ia akan menyenangkanmu. Wanita yang baik atau istri yang baik adalah yang apabila engkau melihatnya maka ia akan menyenangkanmu, membuatmu senang, membuatmu tidak bosan melihatnya. Ini juga hal yang penting untuk diperhatikan oleh para istri, agar ia merawat dirinya, agar ia selalu memperbaiki dirinya, sehingga ketika suaminya melihat kepadanya, suaminya menjadi tentram, suaminya menjadi senang. Dalam cara berpakaian, dalam berperilaku, dalam bertutur kata, patut untuk diperhatikan oleh istri, patut untuk dijaga oleh seorang istri, jangan sampai suaminya membuat kecewa. Ya. Seorang laki-laki ketika ia mengatakan sesuatu kepada temannya, kemudian temannya tidak menaatinya, itu tidak seberapa, tidak terlalu sakit hati. Tapi seorang laki-laki ketika memerintah sesuatu kepada istrinya, kemudian istrinya tidak taat, ini akan membuat sakit hatinya. Dan lama rasanya sakitnya itu. Ketika bertemu dengan temannya biasa saja, saat temannya dimintai tolong untuk ini untuk itu kemudian menolak, tidak jadi masalah. Tapi saat ia memerintah istrinya untuk melakukan ini dan itu kemudian istrinya tidak menaatinya, ini menjadi hal yang berbahaya. Hal yang menyakitkan hatinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betul-betul memberikan tekanan kuat dalam hal ini. Seorang istri harus menampakkan ketaatan kepada suami. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai mengatakan, "Law umirtu ahadan an yasjuda li ahadin," andai aku disuruh agar seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan suruh seorang istri sujud di hadapan suami. Jadi istri yang paling baik adalah seorang istri yang apabila engkau melihatnya, ia akan membuatmu senang. Wa idza amartaha ata'atka. Kemudian kalau engkau menyuruhnya, dia akan taat kepadamu. Nikmat rasanya, tenteram hati. Ketika suami memerintahkan istrinya, kemudian istrinya taat kepadanya. Ini luar biasa. Enggak ada kebahagiaan yang lain yang melebihi kebahagiaan ini. Itu akan membuat puas suami ketika istrinya betul-betul taat kepadanya.
Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha.
Kemudian istri yang baik itu adalah istri yang apabila engkau meninggalkannya untuk satu keperluan, engkau tidak hadir di sisinya, maka ia akan menjaga hartamu dan menjaga kehormatan dirinya. Hartamu dijaga, kehormatan dirinya juga dijaga. Subhanallah, kalau setiap istri memperhatikan apa yang disampaikan di sini, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan, problem-problem yang terjadi di rumah tangga seperti selingkuh, main serong, zina, waliyadzubillah. Istri betul-betul berkhidmat kepada suami. Bila dilihat oleh suaminya menyenangkan suaminya, bila disuruh oleh suaminya taat kepada suaminya, bila suaminya tidak ada, maka ia akan berusaha menjaga harta benda milik suaminya dan menjaga kehormatannya. Jadi hal yang penting, seorang istri menampakkan ketaatan kepada suaminya, dan hak suami adalah ditaati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Apabila seorang istri tidak menampakkan ketaatan terhadap suaminya, maka suami punya hak untuk apa? Untuk menghukumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mawaji wadribuhunna." Wallati takhafuna nushuzahunna. Wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan pembangkangannya, tindakan nusyuznya, maka apa yang harus dilakukan terhadap istri-istri yang seperti itu keadaannya? Fa'idhuhunna, kata Allah. Nasihati dia. Nasihati mereka dengan nasihat yang baik. Kemudian tahapan yang kedua, kalau masih tidak jera, masih menampakkan pembangkangan, maka wahjuruhunna fil mawaji. Jauhi tempat tidurnya. Jangan tidur bersama dengan. Kalau masih melakukan pembangkangan, masih menampakkan nusyudnya, maka apa yang dilakukan? Wadribuhunna. Pukul dia. Pukul mereka. Tiga tahapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati istri yang tidak taat. Nasihati. Bila tidak mempan dengan nasihat, maka jauhi tempat tidurnya. Kalau masih tidak mempan, padahal kita sudah tidur di dapur, kita sudah tidur di luar, bahkan di masjid, tetap juga tidak jera, maka pukul, hukum dengan hukuman berikutnya apa? Wadribuhunna, pukullah mereka. Pukulan yang bagaimana? Kata Allah Azza wa Jalla, pukulan yang tidak membahayakan, pukulan yang tidak mencelakakan, pukulan yang tidak membuatnya cedera. Hanya sekedar memberikan efek jera saja. Dan ingat, seorang suami jangan bermudah-mudah melayangkan tangannya kepada istrinya untuk memukulnya, menampaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun melayangkan tangannya memukul istrinya. Ma dharaba qattu. Beliau tidak pernah memukul. Tidak pernah memukul. Jangankan sama istrinya, sama pembantunya saja beliau tidak pernah membentak. Sama pembantunya. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW itu tidak pernah membentak, Nabi SAW tidak pernah memarahiku, Nabi SAW tidak pernah menghukumku.
Kalau sama pembantu saja sudah seperti ini, apalagi sama istri. Makanya di awal tadi Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya, terhadap istrinya.
Dalam bahasa Arab, ketika disebutkan kata ahlun, maka yang paling utama masuk di dalamnya adalah istri. Kalau ada orang Arab mengatakan, ana jitu ma'a ahli, saya datang sama keluargaku. Yang dimaksud adalah istriku yang paling pertama masuk. Saya datang sama istriku. Belum tentu dia datang sama anak-anaknya. Jadi kata ahlun itu dalam bahasa Arab lebih dimaknai ke istri.
Makanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya termasuk ke dalam kategori ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ini dibantahan kepada kaum Rafidhah, Syiah. Nah, mereka mengatakan istri-istri Nabi itu bukan termasuk ahlul bait. Bukan termasuk keluarga Nabi. Keliru.
Justru yang benar ketika disebutkan ahlul bait, maka yang paling utama masuk adalah istri.
Jadi Nabi SAW tidak pernah menampakkan kekerasan, apalagi kalau sampai memukul.
Khairukum khairukum li ahli.
Baik-baik di antara kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Dan aku adalah yang paling baik sikapku terhadap istriku, terhadap keluargaku.
Hindari memukul istri.
Gak boleh. Haram. Kita diperbolehkan untuk memukul ketika istri melakukan apa? Nusyuz.
Itu pun dengan pukulan yang apa? Pukulan yang tidak mencederai. Pukulan yang tidak membahayakan. Apalagi kalau sampai
menghilangkan nyawa. Nah, ada banyak orang yang, subhanallah, mencaci, memaki, memukul, menendang ya istrinya.
Tapi dalam waktu yang bersamaan menggauli istrinya. Na'udzubillah.
Karena istri melakukan satu kesalahan, tampar. Istri melakukan dua kesalahan, tendang. Istri melakukan sekian kesalahan, wah, lebih ngeri lagi hukuman. Ada yang seperti itu.
Ada yang sedikit-sedikit memukul, sedikit-sedikit menampar, sedikit-sedikit menendang. Tapi dalam waktu di mana dia membutuhkan istrinya, dia gauli istrinya. Nabi SAW sampai mengatakan, alama yajridu ahadukum imra'atahu jaldal abdi summa yubaji'uha min awli yaumih. Atas dasar apa seseorang mencambuk istrinya, memukul istrinya seperti dia memukul budaknya, kemudian setelah itu menidurinya di hari yang sama?
Seorang suami butuh kepada istrinya walau bagaimanapun.
Hal yang tidak masuk akal. Dia marahin istrinya, dia pukuli, dia tampar, kemudian dia gauli. Dia tiduri. Kalau seperti ini wanita diperlakukan seperti apa? Istri diposisikan dalam posisi apa? Apakah seperti binatang? Apakah seperti seorang budak yang sama sekali tidak diberikan kehormatan? Nabi SAW menyindir, alama yajidu ahlukin imra'atahu. Apa sih alasan, atas dasar apa seseorang mencambuk istrinya? Seperti dia mencambuk budaknya, kemudian setelah itu menidurinya.
Ini hal yang keliru. Jangan begitu.
Salah. Islam itu mengharamkan pukulan. Tidak boleh memukul.
Apalagi kepada bagian bagian tertentu, bagian wajah misalnya. Tidak boleh.
Kalau istri salah, kalau istri melakukan kekeliruan, kalau istri melakukan kemaksiatan, nasihati dia. Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa'i khairan.
Beri nasihat wanita itu dengan nasihat yang baik. Ya. Karena sesungguhnya mereka itu pembantu kalian.
Dia yang akan membantu kita dalam mengarungi hidup. Naluri, Allah berikan naluri kepada kita untuk menginginkan hadirnya seorang wanita dalam hidup.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan gampang memukul.
Kemudian jangan mudah memarahi, jangan mudah mencaci maki dia.
Memang istri wajib taat kepada suami. Tapi ketika istri melakukan kesalahan, jangan kemudian dicaci maki, dihabisi, dimarahi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ah.
Enggak boleh seorang mukmin memarahi, mukmin yang dimaksud di sini adalah suami. Tidak boleh seorang suami memarahi istrinya. Ya, memaki, maki, mengucapkan kata-kata yang kotor kepada istrinya. In kariha minha khuluqan. Seandainya si suami merasa tidak suka kepada satu perangainya, maka niscaya dia akan suka kepada perangainya yang lain. Enggak ada yang sempurna. Istri kita yang menjadi pendamping hidup kita, ya, itu sama seperti wanita pada umumnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Jangan sampai kita sudah tahu ini tapi kepada istri beda lagi. Kita tahu bahwa wanita itu kurang akal, kurang agama, tapi ketika kita menghadapi istri kita, kaidah yang seperti ini hilang. Kita inginnya istri itu gak pernah salah, kita inginnya ketika istri diajak bicara nyambung terus.
Gak bisa begitu.
Wanita lemah agamanya, naqisatu aqli, kurang akalnya. Mungkin saja saat kita menyampaikan sesuatu dia belum paham, butuh untuk kita ulangi. Tetap juga tidak paham bagaimana? Butuh kita ulangi lagi. Gak paham juga, pakai bahasa yang lain. Mungkin bahasa yang kita ucapkan terlalu tinggi. Nabi SAW saja kalau mengucapkan sesuatu itu beliau ulangi sampai 3 kali. Jadi angka 3 itu memang ada dasarnya dalam syariat kita, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada dasarnya, jangan salah. Kita mengucapkan salam juga berapa kali? 3 kali. Jawab orang yang bersin berapa kali? 3 kali, ya kan? Ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Bersin lagi, alhamdulillah, jawab yarhamukallah. Bersin lagi, jawab yarhamukallah, sampai 3 kali. Kalau sudah 4 kali jangan dibilang yarhamukallah, cukup pabasa tahu insyaallah. Sehat-sehat. Nah, atau kita katakan, wah kamu ini pilek kayaknya. Jangan kemudian cari orang yang lain. Saya sudah jawab 3 kali ini. Sekarang giri kamu jawab. Tidak perlu seperti itu. Semuanya 3 kali. Ada dasarnya angka 3 itu dalam syariat kita. Maka tidak ada salahnya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada istri, kita ulangi sampai 3 kali. Kalau memang ia belum paham, jangan kemudian emosi yang memuncak, dicaci maki, dimarahi. Jangan. Jangan sampai ketika di rumah menjadi singa, di luar rumah jadi kucing.
Oh, masya Allah, dalam rumah sedikit-sedikit riak, sedikit-sedikit keras suaranya. Tapi ketika di luar rumah, enggak boleh seperti itu. Ya.
Ketika kita berada di sisi istri kita dengan anak-anak kita, tampakkan keromantisan. Kita harus bisa seromantis mungkin, walaupun kita sebenarnya enggak ngerti apa sih romantis itu. Ya. apa sih romantis itu? Kalau dimaknakan itu seperti apa romantis? Apakah orang atau laki-laki yang romantis itu laki-laki yang bisa mengurai kata-kata yang baik sehingga buat senang istrinya atau bagaimana? Terlepas dari itu semua, yang jelas ketika kita ada di hadapan istri kita, bersama dengan istri kita, ya, kita coba bikin suasana yang menyenangkan. Jangan kaku, jangan seperti dengan orang lain, jangan juga sibuk dengan ini, ya kan? Kita anggap istri nggak ada, terus saja begini, istrinya manggil mas, oke. Jadi jangan caci maki dia, jangan marahi dia. Ya. Kalau ada kesalahan, istau, sampaikan nasihat. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Hak suami yang lainnya yang patut untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh istri, dipenuhi oleh istri adalah hakul istimta, hak bersenang-senang. Suami punya hak bersenang-senang dengan istri. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, di surat Al-Baqarah. Nisaukum harsul lakum, istri kalian itu adalah harsul lakum. Tempat kalian bercocok tanah. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datang dia dari arah manapun yang kalian sukai, yang kalian inginkan. Ini hal yang juga patut mendapatkan perhatian serius dari seorang istri. Hak suami yang tidak boleh diabaikan. Istri tidak boleh main-main dalam hal ini. Perceraian, perselingkuhan, nah, itu salah satunya disebabkan karena suami tidak mendapatkan hak dalam hal bersenang-senang dengan istrinya. Seorang istri bila tidak ada halangan yang menghalanginya untuk melayani suaminya, maka dia harus melayani suaminya secara totalitas. Dimanapun suaminya mau. Harus diperhatikan. Bahkan para ulama kalau bicara soal ini detail, sampai kepada berhubungan atau bersenang-senang dengan istri sepekan, paling tidak sekian sepekan, ada itu pembahasannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sisi ini, tidak boleh diabaikan. Seorang suami harus mendapatkan kepuasan dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai menyatakan bahwa wanita mana saja yang ketika suaminya memanggilnya ke tempat tidur kemudian dia menolaknya, maka malaikat akan melaknatnya. La'anat hal malaika hatta tuh. Malaikat akan melaknatnya hingga datang waktu pagi. Jadi kalau seorang istri tidak punya halangan apapun untuk bisa melayani suaminya dalam hal ini, jangan sampai diabaikan. Jangan sampai disia-siakan. Karena ini hak suami. Namun demikian, ini juga menjadi hak istri utama. Istri juga punya hak dalam hal bersenang-senang dengan suaminya. Ya. Suaminya juga harus memenuhi kebutuhan istrinya dalam hal istimta, dalam hal bersenang-senang dengannya. Para ulama mengatakan kalau hak yang ini adalah hak yang musyarakah,
hati yang berserikat antara suami dan istri. Suami punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya, istri juga sama punya hak dalam hal ini, sehingga masing-masing memberikan pelayanan yang baik, masing-masing memberikan pelayanan yang sempurna. Bersenang-senang dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, ini ibadah. Ini ibadah, bukan sekedar rutinitas biasa, tapi ibadah. Untuk tujuan inilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya nikah. Karena nikah itu secara bahasa ternyata bermakna al-waf'u, berhubungan. Al-waf'u, berhubungan badan. Itu nikah secara bahasa. Oleh karenanya enggak ada pernikahan bila tidak ada hak istimta. Enggak ada pernikahan bila tidak ada hakul istimta. Ketika ada pernikahan, ada hakul istimta. Masing-masing dari suami dan istri mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal ini. Istri yang harus memperhatikan suaminya. Jangan sampai suaminya merasa kurang dalam hal ini. Suami juga sama. Tapi ingat, kadang-kadang istri itu kesibukannya banyak. Di rumah, mengurusi anak, membereskan rumah. Dan istri juga, kalau menurut penemuan belakangan ini, selalu berhubungan dengan mood. Ada mood dan tidak ada mood. Namun demikian, itu bukan menjadi alasan bagi seorang istri untuk tetap memberikan pelayanan kepada suaminya. Sekalipun dalam kondisi tidak mood. Tidak mau memberikan pelayanan berhubungan dengan suaminya. Tetap. Ketika suaminya mau, harus rela. Tidak masalah. Ya. Tapi kalau suami yang baik, suami yang sabar, mungkin dia akan bersabar. Ya sudah. Nanti saja. Tidak apa-apa, tidak sekarang. Nanti di kiamat. Artinya, penting bagi kita untuk melakukan segala hal dan menjaga segala hal agar kehidupan rumah tangga itu berjalan normal, berjalan dengan baik. Ya. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah hakul ghirah. Hak suami. Berikutnya adalah hakul ghirah. Suami punya hak untuk dicemburui. Suami punya hak untuk dicemburui. Adanya rasa cemburu itu bukti adanya cinta. Dan khawatir kehilangan. Kan begitu. Tapi para ulama juga menyebut kalau hak yang ini adalah hakul musyarakah. Hak yang berserikat antara suami dan istri. Kalau suami punya hak untuk dicemburui, maka istri pun sama punya hak untuk dicemburui. Oleh karena itu, laki-laki yang tidak pernah merasa cemburu kepada suaminya disebut apa? Dayus. Selain suami yang punya hak untuk dicemburui, istri juga punya hak untuk dicemburui. Sekali lagi, adanya rasa cemburu itu bukti adanya cinta. Dan khawatir kehilangan. Namun demikian, kecemburuan yang benar adalah kecemburuan yang tidak menyebabkan pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Kita harus merasa senang ketika istri cemburu, ada rasa cemburu kepada kita. Jangan malu. Tapi tentu saja rasa cemburu yang ditampakkan oleh istri kepada kita itu semata-mata karena cinta saja. Atau rasa cemburu ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Istri cemburu. Oleh karenanya istri punya hak untuk mengingatkan suami. Ketika suaminya melakukan kesalahan, ketika suaminya melakukan pelanggaran, ketika suaminya melakukan kemaksiatan kepada Allah, ada hak bagi istri untuk apa? Untuk mengingatkannya.
diingatkan suaminya. Demikian sebaliknya, istri punya hak untuk dicemburui. Kita sebagai suami, ketika istri melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, harus ada rasa cemburu. Karena rasa cemburu itu yang akan kemudian mendorong kita mengingatkan dia. Berhentilah dari melakukan ini. Jangan kamu lakukan seperti ini. Ini maksiat. Ini tidak boleh. Ini fitnah. Kamu harus begini. Kamu harus begitu. Makanya hak ini sekali lagi adalah hakul mushtarakah. Hak yang berserikat. Kita harus sama-sama menjaga, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Seorang istri harus yakin bahwa suami yang menjadi pendamping hidupnya adalah manusia biasa, sama seperti laki-laki pada umumnya. Yang rentan melakukan apa kesalahan, dia bukan malaikat yang tidak pernah salah. Jadi ketika salah, diingatkan. Sehingga ada kerjasama yang baik. Ya. Saling mengingatkan, saling meluruskan. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami, ya. Maka di antara kewajiban suami, ini sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam rangka menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga, dan ini sesuai dengan bimbingan syar'i, ya. Adalah yang pertama, wajib bagi suami mengajarkan perkara-perkara agama. Mengajarkan perkara-perkara agama kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Membimbing anak dan istrinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mengingatkan anak dan istrinya untuk salat. Dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya wajib. Nah. Oleh karenanya, bila kita ingin kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan yang baik, kita wajib membekali diri dengan ilmu. Wajib membekali diri dengan ilmu, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawabnya lebih besar. Ketika kita mengerti bahwa tanggung jawab kita besar dalam kehidupan rumah tangga, maka kita harus punya kesemangatan yang besar dalam membekali diri. Bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu agama. Belajar. Dan belajar tidak ada batasnya. Apakah kewajiban belajar ini hanya bagi mereka yang belum menikah? Kalau sudah menikah, maka enggak ada kewajiban belajar. Yang ada, ngajar. Tidak. Ya. Bagi seorang muslim yang baik, ketika kita masih muda, belum berkeluarga, maka wajib bagi kita membekali diri dengan ilmu. Belajar, belajar. Ilmu syar'i. Yang sudah berkeluarga juga demikian. Malah harus tambah semangat lagi. Duduk di majelis ilmunya. Thalabul ilminya harus lebih semangat lagi. Kenapa? Karena punya tanggung jawab. Saya sekarang sudah menikah. Saya punya istri. Saya punya anak. Saya punya tanggung jawab besar di hadapan Allah. Saya harus membekali diri dengan ilmu. Begitu. Semangat. Pulang, ajarkan ke istri, ajarkan ke anak ilmu-ilmu yang sudah didapat. Karena kesempatan wanita untuk menuntut ilmu itu tidak sebesar kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki. Kita bisa menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu dimanapun berada. Ada ataupun tidak ada istri. Tapi istri tidak bisa seperti itu. Langkahnya terbatas. Kita bisa melakukan safar ke tempat yang jauh sendirian. tanpa disertai dengan istri.
Nah, kalau istri nggak bisa melakukan itu tanpa disertai dengan kita, kadang-kadang istri kita di rumah ya, tidak belajar, sementara kita alhamdulillah masih punya kesempatan belajar. Pulang sampaikan apa yang didapat di majelis ini. Ini loh tadi seperti ini. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menunaikan kewajiban mengajari anak dan istri. Awas, suami punya kewajiban itu. Anak dan istri tidak boleh dibiarkan terlantar begitu saja. Apalagi kalau istri punya giroh yang tinggi dalam hal ilmu, anak-anak juga punya kesemangatan yang tinggi dalam hal ilmu, mereka akan menuntut kita. Akan menuntut kita. Mana pengajaranmu? Mana ilmu yang telah kau berikan kepada kami? Masih mending kita dituntut di dunia. Bagaimana jadinya kalau seandainya mereka menuntut di akhirat? Kami begini karena suami kami seperti ini. Kami begini karena suami kami seperti ini. Tidak pernah memperdulikan kami. Suami hanya peduli terhadap urusan-urusan dunia. Adapun soal akhirat tidak pernah sama sekali. Ingat, kewajiban kita tidak hanya memberi nafkah. Lahir. Tapi kita juga punya kewajiban untuk memberi nafkah batin. Di antaranya adalah ini, pemberian ilmu, pendidikan. Bagaimana bisa kita menjadi pemimpin yang baik kalau kita tidak punya ilmu? Bagaimana keadaan yang kita pimpin kalau kita pemimpinnya saja bodoh? Maka luangkan waktu sebagai pemimpin rumah tangga untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Dalam rangka menunaikan kewajiban. Selain tentu saja dengan ilmu akan terangkat segala kebodohan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai sebelum menikah, Masya Allah, semangat talabul ilmi. Luar biasa. Setelah menikah mulai ada penurunan. Sebelum menikah luar biasa, ibadahnya bersemangat. Setelah menikah malah terjadi penurunan. Ini kurang baik. Ini tidak positif yang seperti ini. Seharusnya setelah menikah itu kesemangatan menuntut ilmu lebih, kesemangatan untuk melakukan ibadah juga lebih. Karena apa? Karena punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kita tidak hanya bertanggung jawab dalam memperhatikan pakaian, makanan, minuman untuk anak dan istri, tapi juga bertanggung jawab dalam menghidupkan hati dengan iman, dengan ilmu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang kedua, kewajiban yang kedua dari kewajiban suami adalah tajhizu ihtiyajatil usrah, berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Ini juga wajib, berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal-hal seperti makanan, pakaian, minuman. Dengan bahasa lain, kewajiban memberi apa? nafkah. Ini hal yang perlu diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Agar apa? Agar kehidupan rumah tangga, istri, anak-anak itu betul-betul terjaga dengan baik. Karena istri punya hak dalam nafkah. Istri punya hak mendapatkan nafkah. Anak-anak juga sama. Harus dipenuhi kebutuhannya, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaiannya. Tidak hanya kebutuhan ilmunya saja. Maka dalam hal ini tidak boleh hulu, tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit. Ada orang yang cenderung lebih yang penting memenuhi kebutuhan istri dalam hal ilmu. Jadi saya setiap saat akan duduk di majelis ilmu, enggak akan bekerja. Atau terlantar istri, anak-anak terlantar. Enggak, bukan seperti itu caranya. Ada saatnya kita sebagai kepala rumah tangga menuntut ilmu, ada saatnya kita juga mencari sesuatu yang bisa kita dengan itu menafkahi anak dan istri. Jangan sampai dengan alasan yang pentingkan ilmu. Wah, sudah. Kamu, kalian tinggal semua di rumah, saya akan menuntut ilmu. Tanpa dikasih nafkah, tanpa dicukupi kebutuhannya, tidak diperhatikan makan dan minumnya. Ini salah, keliru. Demikian juga sebaliknya, ada yang lebih cenderung menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan, kebutuhan duniawi untuk keluarganya. Segalanya dicukupi, pakaiannya, minumannya, apanya. Sementara kebutuhan rohaninya tidak diperhatikan. Ini juga salah. 1x24 jam dipakai untuk bekerja. Ketika ditanya, kenapa kau bekerja? Mencari nafkah adalah wajib. Dan itu kewajiban suami. Afwan. Tak boleh. Salah. Diajak taklim, afwan. Ini sedang menunaikan kewajiban. Kewajiban sebagai seorang suami. Memenuhi kebutuhan istri dalam hal nafkah. Sebagai seorang suami yang baik harus membagi waktu. Ada kewajiban memenuhi kebutuhan rohani, ada kewajiban memenuhi kebutuhan yang sifatnya makanan, minuman, pakaian. Kalau sampai kita sebagai suami tidak memperhatikan ini, bisa hancur kehidupan rumah tangga. Ya. Ada sebuah keluarga yang alhamdulillah dari segi materi berkecukupan, tapi merasa gersang dengan ilmu. Tidak pernah mendapatkan siraman-siraman rohani, nasihat-nasihat yang baik. Tidak pernah mendapatkan ilmu. Tidak bahagia. Ada juga sebuah keluarga yang alhamdulillah kalau sisi perhatian suami dalam hal ilmu apa segala macam iya, tapi dalam hal nafkah nol besar. Ini juga salah. Gak boleh. Perceraian terjadi karena sebab itu. Jadi suami yang baik harus memperhatikan kewajiban nafkah kepada keluarga. Yang ketiga adalah wajibu istikmali murafiqil bait. Suami wajib berusaha senantiasa menemani dan bersama dengan keluarganya. Artinya wajib menjalin kebersamaan. Wajib menjalin kebersamaan dengan anak dan istri. Saat tidur, suami wajib menemani istri. Makan, ya. Kalau tidak ada halangan. Makan bersama dengan anak dan istrinya. Jangan lebih cenderung milih makan di luar rumah. Sekarang ini kan banyak suami-suami yang seperti itu. Istrinya masak di rumah, tidak pernah dimakan. Tapi lebih cenderung senang makan di luar rumah.
Ada yang beralasan pasangan istri tidak enak. Ya okelah, pasangan istri tidak enak, tapi itu jangan sampai menjadi alasan untuk kemudian tidak pernah makan dan menemani istri untuk apa? Makan. Ingat seperti yang disampaikan tadi bahwa perhatian itu nomor pertama. Perhatian itu nomor pertama. Nah, istri itu membutuhkan perhatian kita kok. Tidak membutuhkan apa yang kita punya dari harta benda, tapi perhatian yang lebih utamanya. Oleh karenanya berusahalah untuk selalu bersama dan menemani keluarga istri saat makan misalnya, saat istirahat. Jangan kemudian seorang suami tidak ada kerjaan apa-apa, tidak ada kesibukan apa-apa, keluar dari rumah ditanya mau kemana, mau istirahat, istirahat di mana, di masjid. Istri tak ngelak yang dibiarkan istirahat di rumah. Gak boleh seperti itu. Tetapnya antum, tetapnya kita sebagai seorang suami bersama dengan anak dan istri di rumah saat istirahat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan keberadaan seorang suami ada di masjid. Cobalah terus jalin kebersamaan dengan istri dan anak. Jangan sampai jauh hubungan. Ini sesuatu yang tidak baik. Kita tidak sedang punya kesibukan apapun. Luangkan waktu untuk mereka walaupun cuma sejam, dua jam, sehari, dua hari. Nah, apa yang penting bisa bertemu dengan mereka dan membuat mereka senang. Ya. Ketika kita bersama, akan ada komunikasi yang terjadi. Ya. Seorang anak atau anak-anak pun akan merasakan ketenangan di dalam rumah. Kalau sampai anak-anak lebih senang di luar rumah daripada keberadaannya di dalam rumah, ini bisa berbahaya. Jika anak-anak lebih cenderung senang di luar rumah karena di luar rumah banyak teman, ketika di dalam rumah ayah dan ibu tidak bisa menjadi teman yang baik. Jangan sampai ini terjadi. Saat kita sedang di dalam rumah, maka kita harus menjadi teman yang baik bagi anak-anak kita. Dekati mereka, candai mereka, ajari mereka. Jadikan kita sebagai partner bagi mereka. Ini yang penting, ini yang seringnya dilupakan. Ini yang seringnya diabaikan. Sehingga anak-anak itu tidak merasa ada sesuatu yang luah di dalam rumah. Akhirnya mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, mencari ketentraman di luar rumah. Kalau sudah di luar rumah tidak terkendali tentunya. Kalau sudah di luar rumah akan mencoba hal-hal yang baru baginya. Waliyadzubillah kalau ternyata hal-hal yang baru itu hal-hal yang diharamkan. Maka mana tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga? Ya. Dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah. Dekati anak-anak, temani istri saat kita sedang berada di rumah. Manfaatkan waktu itu. Jangan sampai sudah jarang ketemu, ya sekali ketemu jarang. Ya sudah jarang ketemu, sekali ketemu jarang. Jarang ketemu karena sering keluar kota. Wah, ada tugas, ada pekerjaan, ada ini sampai sebulan, dua bulan. Ketika pulang, ketemu, jarang. Jarang ketemu, ketika ketemu, jarang. Nah, insya Allah paham. Cuek, gak pernah bertanya, bagaimana kesehatanmu nak? Gimana kabarmu? Bagaimana ini? Tidak pernah berbicara, tidak pernah ngobrol, tidak pernah apa. Pulang ya pulang saja. Pulang sampai ke rumah, cukup rebahan, istirahat, tidur, selesai. Tidak pernah menyapa istrinya, tidak pernah menyapa anak-anaknya. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana keadaan selama saya tinggalkan? Apakah ada sesuatu yang ini? Apakah ada sesuatu yang itu? Bagaimana anak-anak? Bagaimana? Tidak pernah.
ini keliru, ini salah. Ya.
Mana rindumu kepada keluarga?
Keluarga itu patut dirindukan, istri patut dirindukan, anak-anak patut dirindukan.
Sehingga ketika ada kesempatan bersama, manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin.
Temani makannya, temani istirahatnya, temani ngobrolnya. Ya.
Kita tugas di luar kota selama sepekan, ketika pulang ke rumah gak pernah makan di rumah.
Apa? Ya. Jadinya seperti ini. Nah. Hargai apa yang dilakukan oleh istri.
Posisikan dia sebagaimana layaknya seorang istri yang ingin berkhidmat kepada suami. Beri kesempatan dia untuk itu.
Khawatirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara soal hak, soal kewajiban, tentu sangat banyak sekali. Tapi insya Allah, hal-hal lainnya mungkin sering mendapatkan penjelasan tentang itu.
Kalau suami paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya, maka istri juga harus sama, memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Apa hak istri? Kalau kita sebutkan hak istri, berarti sesuatu yang harus dipenuhi oleh suami. Kalau di awal tadi hak suami, maka sekarang hak istri. Apa hak istri? Yang pertama adalah hak kusakan.
Istri punya hak mendapatkan tempat tinggal.
Seorang suami bertanggung jawab memenuhi hak istrinya dalam hal ini. Dalam hal tempat tinggal.
Kalau ditanya, oh kalau begitu seorang suami harus bikin rumah dulu gitu, bikin rumah untuk suaminya, walaupun tidak mampu.
Kalau tidak mampu ya bisa ngontrak terlebih dahulu, gak masalah.
Yang terpenting ada tempat tinggal buat istri. Dan itu hak. Hak istri yang harus dipenuhi oleh kita sebagai suami. Upayakan ada tempat tinggal baginya.
Kalau seandainya kita tidak punya kemampuan, bikin rumah belum punya kemampuan, ngontrak juga, oh mahal-mahal kontrakan. Tapi ini orang tua mempersilahkan untuk tinggal di rumah. Ya kalau seandainya istrinya rela untuk itu, gak masalah. Tapi kalau istri menolak, maka suami harus berupaya mencari tempat tinggal yang lain.
Jangan mentang-mentang rumah besar, rumah besar, kemudian istrinya dipaksa untuk tinggal di rumahnya bersama dengan ayah dan ibunya.
Kalau istrinya menolak, maka harus mencari tempat yang lain. Nah, karena hak kusakan, hak tempat tinggal, itu adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.
Dan suami dan istri itu lebih ideal ketika mereka punya tempat tinggal sendiri. Tidak nebeng. Bersama dengan mertua atau bersama dengan kedua orang tua.
Suami istri hidup bersama, tempat tinggal di tempat tinggal khusus, baik milik sendiri ataupun masih ngontrak, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik.
Kemudian hak berikutnya, hak yang kedua. Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah hakun nafkah.
Hak nafkah. Seperti yang tadi disinggung sebagiannya. Saking besarnya hak istri dalam hal nafkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi seorang istri untuk mengambil harta milik suaminya ketika suaminya pelit. Ketika suaminya apa? Pelit, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Muawiyah bin Haidah. Atau riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah radhiyallahu, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'at Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Abu Sufyan ini laki-laki yang sangat pelit sekali. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniyya. Dia tidak memberiku nafkah. Dia tidak memberiku nafkah yang bisa mencukupiku dan mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Hanya saja aku mengambil hartanya tanpa dia ketahui. Fa hal 'alayya fi dhalika min junah? Apakah ada dosa bagiku ketika aku melakukan hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menjawab, "Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki." Ambillah dari hartanya dengan cara yang patut, yang dapat mencukupi keperluanmu dan mencukupi keperluan anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menggambarkan betapa besarnya hak istri dalam hal apa? Nafkah. Ketika suaminya bakhil, suaminya pelit, suaminya tidak mau mengeluarkan sepeser pun untuk kebutuhan istrinya, maka boleh bagi sang istri untuk mengambil hartanya dengan tanpa diketahui. Tapi ngambilnya dengan aturan. Khudhi min malihi. Sebab Rasul mengatakan, khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambil olehmu dari hartanya dengan cara yang patut. Ya. Tidak kemudian semena-mena. Ma yakfiki, sesuatu yang bisa mencukupi hidupmu. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang sebulannya kebutuhan itu sekian, ya, maka ambil sesuai dengan itu. Meskipun tanpa pengetahuan. Nah, jangan kemudian, wah lumayan ya, diambil. Jadi sudah zuhur. Kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah, setelah asar kita lanjut kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim.